13. decembar je za dva dana. Danas je već ponedeljak 11. a vi znate šta se dešava 13. Pa da bismo obeležili taj datum i film koji dolazi u bioskope širom sveta, nešto što ste imali prilike da slušate na radiju, ali u onom radio edit izdanju od 4 minuta, ako se ne varam. Međutim, večeras puna verzija sa LP-a 1547. Uživajte. 1 sat 17 minuta, dobroveče, dobrodošli u pogledi svemirskog broda u okviru noćnog programa Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Dakle, danas je već eto ponedeljak 11. a za dva dana nam stiže 8. epizoda Zvezdanih ratova i tu čas smo se podsjetili ove fascinantne obrade koju smo uglavnom slušali u radio edit izdanju, ali evo sada ste slušali kompletno Star Wars sa LP-a kako je to prvobitno bilo zamišljeno. Meko su i kasnije obrađivali i druge teme iz ovog serijala kao iz nekih drugih SF filmova, pa ćemo možda nešto od toga i puštati u narednim izdanjima pred početak pogleda iz svemirskog broda, ali dobro, to je sad već neka druga priča. Dakle, večeras ćemo se na početku pogleda upravo baviti 8. epizodom koja stiže za dva dana, tada će biti premjerno prikazivana kako u Srbiji, tako i u brojnim zemljama širom sveta. Redovni bioskopski repertoar je od 14. Ako nemate možda kartu za premijeru, nije nikakav problem, vidjet ćemo kako će proći, kako će priču doneti, koliko će ispuniti očekivanja fanova, tako da ćete imati prilike da čujete i to. Dakle, šta fanovi očekuju, kako se oni organizuju za 13. i 12. A onda ćemo se malo okrenuti jednoj knjizi mlade spisateljice koja je već ušla u lektiru. Knjiga koja ima elemente i fantastike i naučne fantastike, mada to nije ono primarno čime se bavi. Primarna priča je vezana za muzej. I za slike. Jedna totalno onako interesantna i neobična tema, a opet nešto što je prilagođeno mlađoj čitalačkoj publici, kojom ćemo se vratiti nešto kasnije u emisiji, ali ćemo umeđu vremenu se malo pozabaviti najavom gde ćete moći da prisustvujete promociji jedne zbirke priče domaćeg autora, a potom i šta nas to očekuje u okviru Šok koridora, dakle kada je reč o nekim starim filmskim ostvarenjima. Da bi se, kažem, kasnije opet malo vratili temi koja se zove Young Adult Fantasy. Šta je to, kakve nam knjige tu dolaze i kakve knjige tek treba da očekujemo od našeg prvog domaćeg izdavača koji je specijalizovan i okrenut ka Young Adult Fantasy-u. Dakle, i to će biti tema u večerašnjem izdanju Pogleda iz svemirskog broda. Dakle, sa vama večeras Neno Gnjenović Trkulja, Sale Marković i Nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobrodošli u ovaj Pogled iz svemirskog broda. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can skip right through me. I'm the invisible man, I'm the invisible man, incredible.
pogled iz svemirskog broda.
And buzzing noises. I know the words we said, but wish I could have turned our voices down. This is not black and white, only organized confusion. I'm just trying to get it right, and in spite of all I should have done, I was not mad at you. I was not trying to tear you down. The words that I could have used, I was too scared to say out loud. If I cannot break your fall, I'll pick you up right off the ground. If you felt invisible, I won't let you feel that. To say, you just wanna know you're being hurt. This is not black and white. There are no clear solutions. I'm just trying to get it right. And in spite of all I should have done, I was not mad at you. I was not trying to tear you down. Was it I could have you?
Sa 27 minuta, dakle 13. decembra nam stiže poslednji Jedi, tačnije poslednji Jedi, kako je dakle film preveden, ali već od 18 časova u sredu 13. decembra svi fanovi ove franšize će moći da u odabranim bioskopima ponovo na velikom platnu prvo odgledaju 7. epizodu, dakle Zvezdani ratovi i buđenje sile, pa onda posle toga premijeru najnovije 8. na neki način kao da imamo mini maraton. Ne znam sad da li se neko od vas odlučio za takvu neku varijantu, dakle da odgleda opet oba filma, ili će ići samo na premijeru. Koliko ja čujem, prodaj karata je odlično išla, ali u svakom slučaju definitivno film koji je vratio mnogim fanovima veru u ovaj serijal, s obzirom da je 7. epizoda, dakle Buđenje sile, jedan od najuspešnijih filmova svih vremena, na blagajnama je zaradio preko 2 milijarde dolara. Da bismo možda shvatili ovaj fenomen, dovoljno je vratiti se po znacima navoda nekih 10-15 godina ranije, kada je Lukas uporno ponavljao da je cela franšiza završena. Znači, imamo tih 6 filmova i neće više posle toga biti ništa. Pa od toga ništa ipak postalo nešto, a to nešto je, kažem, u velikoj meri zadovoljilo fanove. Kad govorimo već o brojkama, samo ćemo podsetiti da je u Srbiji sedmi deo ove sage videlo 167.000 ljudi, što je za naše tržište onako poprilično dobra brojka. Podsećam da su ti neki strani filmovi uglavnom išli od 50 do 100.000 gledalaca maksimalno. Možda neki animirani su tu prelazili, oni imaju posebno onako i stariju i mlađu publiku. U svakom slučaju, dakle, premijera 13. a dan kasnije na redovan repertoar, dakle, stiže Zvezdani ratovi Poslednji Jedi. E sad, ono što je jedna od interesantnih stvari vezana za dešavanja tog 13. to je da će najpoznatiji možda hor u Srbiji Viva Vox ekskluzivno u Cineplexu Delta City-u od 18.30 uživo predstaviti najpoznatije numere iz serijala Ratova zvezda. Dakle, jedinstveni aranžman, samo glasovi plus beatboxeri, horski spektakl, i to će svakako biti interesantno. Na pre otprilike koliko, možda godinu dana, imali ste prilike na YouTube-u da gledate Pentatonikse, a kapela grupu koja doduše ima samo 5 članova, ali kako oni izvode temu iz Zvezdanih ratova, što je i tekako bilo pregledano. Ako niste slučajno, eto, imate prilike dok traje sad emisija, ako vam je računar pri ruci, otkucajte Pentatonix, Star Wars ili šta god, vrlo brzo ćete naći. Inače, ovaj novi spot sa tom muzikom Viva Vox će biti dostupan na netu već sutra, pa možete i to da proverite. A kada je reč o nekim informacijama, pošto sada dosta toga dolazi vezano za ovaj serijal, jedna od stvari koje će možda zanimati fanove ovog najnovije franšize, to je da više nećemo gledati Daisy Ridley, mladu glumicu ulozi Rey, pošto kada se završi trilogija, definitivno će tu biti, izgleda, i završena priča o Skywalkerima. Po svojoj prilici će se Disney i Lucas okrenuti nekim drugim pričama, drugim svetovima, ali o čemu će to tačno da se radi, pretpostavljam da ćemo ipak morati prvo da sačekamo završetak ovog serijala. Već, dakle, sada dolazi Poslednji Jedi, 25. maja stiže film o Hanu Solo 2018. godine, 2019. stiže 9. epizoda Star Warsa, posle toga vidit ćemo u kom će pravcu da se cela ta priča bude razvijala. Dakle, Star Wars Poslednji Jedi u bioskopima od 13. a mi ćemo ovoj temi još da se malo vratimo za par minuta.
Hey, 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 hey. vaša brojka 202.
Javim se Coa, kaže, slušam vas preko 10 godina, ali noćas prvi put iz svemirskog broda. Hoću da ostanem u toj iluziji sa mojom voljenom 202-kom. Iluzija će i da potraje ove noći, ali ako tako možemo da kažemo, iluzija traje već decenijima i decenijima i tako će ostati. Dakle, budite tu uz 202-ku ove noći, uz pogled iz svemirskog broda i uz Vladimira Jakšića, dakle, čoveka koji je izuzetan poznavalac kompletnog univerzuma vezanog za zvezdane ratove i koji će upravo sada reći šta to fanovi očekuju od osme epizode Zvezdanih ratova. Dakle, Vladimir Jakšić.
Što se tiče epizode 8, očekivanja fanova su, makar iz moje perspektive, makar ono sve ja vidim, uglavnom pozitivno, to je očekuje se dobar film. Ima jedna grupa ljudi koja i dalje misli da je ova nova trilogija kopije one originalne, odnosno izvorne trilogije, ali u principu uzbuđenje na vrhuncu, malo se ne dolazi do tačke ključanja kako se bliži 13. decembar. I da, mislim, epizoda 7 je ostavila otvorena brojna pitanja. Možda je i to delom odgovorno što je J.J. Abrams reditelj epizode 7, tako da poznato je da on ostavlja tako otvorene krajeve. I deluje da je Ryan Johnson da će se nadovezati, to mislim da promora da se nadoveže i da će govoriti na neka goruće pitanja, šta je Luke radio, zašto je otišao do samoizgnanstva na ostrvo, na planeti, ako su u kosu Rey i roditelji, ko je Snoke, kakvi su njegovi planovi, šta će biti dalje s Kylo Renom, da li će dalje imati one njegove emo izlive i tako dalje. Sve u svemu očekivanja su, kažem opet iz moje perspektive koliko ja vidim. I na Polonetu i što pričam s ljudima i prijateljima, očekivanja su uglavnom pozitivna. Deluje da će epizoda 8, što volim da kažem, kažite više taj duhovni aspekt Star Warsa, dakle tu stvar oko sile i svega toga, taj mistični deo, zapravo bolje rečeno. Tako da hype je ono na vrhuncu, jedva čekamo 13. decembar.
1.44, dakle Vladimir Jakšić sa Holonet Srbija i podcasta Radio Tatooine 202. Imali ste prilike već da ga slušate kad je objašnjavao zašto baš se podcast tako zove, a sada će još malo pričati, dakle, na temu 13.12. dolaska osme epizode Zvezdanih ratova i o ovom segmentu malo više priča o tome gde će fanovi da se okupljuju, pošto organizovane grupacije postoje. Dakle, fanovi ovog serijala šta pripremaju za doček, tako kažemo, novog filma.
Fanovi naravno se okupljaju, bit će u nekoliko gradova u Srbiji, to na više lokacija, organizovane razni programi, pre svega sad za ovaj vikend Mečeda i Konu Nišu, to do duše nije za premijeru, ali bit će svakako priče o Star Wars Nišu na početku konvencije za zove Jedi Kon, iako je ove godine ekipa iz Niškog djeljskog pokreta koja organizuje ovu konvenciju, sadržaje su proširili na više oblasti, ne samo na Star Wars, tako da to je, ajmo reći, prva stanica pred premijeru. Što se tiče ostalih gradova i same premijere, u Novom Sadu će biti takođena par lokacija. 13. decembra u Gildi igrača bit će tematski dan, to je dan za društvene igre sa Star Wars tematikom. Kako sam čuo, verovatno se planira i neka projekcija tamo, ne znam, pretpostavljam nekog filma iz sage, verovatno sedmice, to još treba da saopšte. I u Areni Cineplexu bit će okupljanje fanova, bit će cosplay i svega. Prošlih godina, to je za premijere Odmetnika 1 i epizode 7, je bila i velika žurka, tako da verovatno će to i sada biti i dalje. To moram da pomenem, za mnoge ove stvari nema konačne potvrde, nego ovo što smo mi načuli i ono što je nama rečeno. A što se tiče Beograda, tu će također biti na više lokacija, naravno Cineplex Ušće, tu uglavnom većina ljudi Beograđana mi kaže da se ide tamo, i u Big Fashion shopping mallu, tamo će, kako sam to, ekipa iz udruženja Holokron da pravi, doći će, bit će cosplay, bit će malo izložbe, slikanje sa kostimiranim likovima, tako da to je to što se toga tiče.
1 sat 53 minuta u pogledu Svemirskog broda. Sada ćemo ići malo u narodni muzej koji se doduši dalje renovira, ali zahvaljujući jednoj knjizi on je već renoviran, dakle funkcioniše i tamo se dešava nešto što će i tekako da zaintrigira troje mladih. Ali o čemu se tačno radi zapravo, na neki način ćete saznati u narednih 15-20 minuta kada budemo slušali različite sagovornike koji su predstavljali misiju muzej, dakle novu knjigu Ivane Nešića. Ova autorka je dakle već objavila dve knjige koje su i tekako skrenule pažnju na sebe. Međutim, ajmo da čujemo, pošto je knjiga naravno objavljena i ovog puta za Kreativni centar, slušat ćemo prvo Anđelku Ružić, dakle urednicu Kreativnog centra, koja će nešto više reći o samoj autorki.
Meni je jako drago i sigurno sam primao Kreativnom centru što smo se sreli sa Ivanom pre par godina. Ne mogu da kažem da si, možda i ona jeste naša otkrića, ali ona se javila nama kao jedan izuzetni talentovani mlad autor. Za one koji ne zna, ona je napisala do sada dva romana za decu, u pitanju su Zoran Vladimidarov i Tajna nemuškog jezika, ono su izdanje Kreativnog centra, to je bila jedna jako lepa saradnja. I u ta prva dva romana ona se uglavnom bavila, njene teme se kreću od srpske mitologije, negde iz međunarodne tradicije, mali avanturistički romani za decu nešto mlađeg uzrasta od 9 godina pa naviše, oni koji nisu imali prilike obavezno da uče da knjige pogledaju. A evo, ovo je najnoviji njen roman koji je namenjen nešto starije u publici, znači već mladima, da ne kažemo deci, od 12 godina pa naviše, ali svima onima koji zapravo su ljubitelji slikarstva, umetnosti uopšte i nečega što je priča koji su vezane recimo za muzeje. Ivana je kratko predstavila ovde junake romana i roman kao tako, reći ćemo da se radi na filmu Narodnom muzeju između ostalog, zato nam je drago što smo ovde bar s pogledom na Narodni muzej, to je onako imao neku simboliku dodatno. Dakle, troje dece kreće u posetu Narodnom muzeju na molbu ili insistiranje jedne četvorosnovne istoričke umetnosti. Oni tamo kreću s namerom da učestvuju u nekoj svojoj igrici koju igraju, međutim, uz slike Katarine Ivanović, Paja Ivanovića, Milane Pavlović-Borili i drugih velikih naših slikara, oni zapravo upadnu u jednu detektivsku pravu priču i avanturu. I nećemo naravno odpričati priču od početka do kraja, ali ona koja je istoričar umetnosti, birala je junake, teme, ideje koje su njoj dragi i ovoj knjizi nam skrenula pažnju na više stvari, jer one koje bih ja izvodila jesu fantastični životi naših velikih slikara, ideje, teme za koje su se borili i živote kako su živjeli, a ujedno je skrenula, da kažemo možda drugom planu, s pažnjom na to u kakvom su stanju muzeji danas i poslednu poruku prosto da im se treba vratiti ili da ih treba samo imati u svom životu.
Beograd,
Beograd
202.
202.
Misija muzej, tako se dakle zove treća knjiga Ivane Nešić, mlade spisateljice, ali pre nego što čujemo, a ona će da bude, da tako kažemo, glavna zvezda ovog segmenta priče, još par stvari koje moraju da se otkriju o njoj, a to su priznanja. Iako je pre ove knjige su objavljena samo dva njena romana, i to je bilo dovoljno da i tekako skrene pažnju na njih, a pored svega toga još jedno prilično neobično priznanje za mladog autora. Dakle, još malo slušamo prvo Anđelku Ružić, a onda Ivanu Nešić.
Pošto ćemo sad prepustiti reč Ivani, reći ću da je Ivana dobitnica svih mogućih i nemogućih važnih nagrada koje je nečin pisac kod nas može da dobije, znači i Nemen, i Radoje Obrenović, i brojni drugi. I ono što onako sad ističemo u poslednje vreme jeste da knjiga Zelenka od Nedarovi je ušla u lektiru za osnovnu školu. Znači, možemo samo kratko da pitam kako se osjeća neko koji je tako mlad, a već je ušao u školsku lektiru.
Da, pravo, što se lektire tiče, ja sam još uvijek malo van sebe ovaj, od te informacije, jer ja sam cijelo život stvarno mislila da su to neki stari ili mrtvi ljudi što uđu u lektiru, a sad sam ja jedna od tih što će da smaraju decu i dakle. Tako da, eto, još uvek obrađujem tu informaciju i verovatno ću još neko vreme. Što se same knjige tiče, moje namere, kad je ona u pitanju, ja sam to nekako pokušavala da sebi rešim dva problema. Jedan je, pošto tokom svoje studije ja sam se na kraju malo više posvetila muzeologiji i toj ideji kako nešto pretvoriti, kako je sve moguće praviti jedno izlazno na neke alternativne načine koji nisu, eto, na zidovima muzeja, stvari unutar zidova muzeja ili na zidovima neke galerije. Na koji način jedan pisani narativ zapravo može biti dobar domaćan jednoj izložbi? Sa druge strane, pošto već imam to iskustvo u pisanju za sebe, razmišljala sam kako predstaviti tu jednu temu koja u osnovi nije bliska osnovcima deci. Nije im draga, čak mogu da kažem da ih malo i smara, kao što na početku smara decu koji su junaci ove knjige. I to je druga stvar koju sam sebi stavila u izazov, kako da načinim interesantnim nešto što trebalo bi da bude, ali nije. I jedna, to je jedna baš onako bitna tačka, ta proaktivnost, jer mi možemo sad do besvesti kupimo zube i da vičemo kako su deca nezainteresovana lenja, kako samo u telefone gledaju, kako ih ništa ne interesuje dok smo se mi kao mali baš razvaljivali od ideja po muzejima. Ali mislim da zapravo je bitno da se nešto radi po tom pitanju, da se na neki način približavaju sadržaj koji su nama bitni da im budu približeni, pa bila to umjetnost ili književnost ili ne znam za nekoga, možda fudbal. Znači, najlakše je pukati, a nešto uraditi je već...
Treba im prići, a ti si naš na model.
Ne znam, prići?
Da, prići.
I was born an original sinner, I was born from original sin. And if I had a dollar bill for all the things I've done, there'd be a mountain of money piled up to my chin. Don't mess with
202.
I u 2 sata i 13 minuta za kraj priče o knjizi Misija Muzej. Vidjet ćemo da li će Ivana Nešić nastaviti svoj niz nagrada koje je dobijala za svoje knjige. Ali ova je svakako već ostavila izuzetno pozitivan utisak na jednog njenog kolegu, dakle na pisca Pavla Zelića. Dakle, šta on ima da kaže o ovoj knjizi i kakva je tu veza sa fantastikom, naučnom fantastikom u knjizi Misija Muzej, dakle, saznaćemo upravo sad od Pavla Zelića.
Mada, u suštini malo ću produkiram ono što je već rečeno, to je da je ovo zaista odlična knjiga i da je mene, što mi nije svojstveno, uspela da toliko vuče u taj svet. Nekako sada kada se jako dugo bavite i kritikom i pisanjem, sve vam je teže da se očarate i da se unesete u poetiku, u imaginaciju nekog drugog pisca, nekako stalno napišete kako biste vi to i tražite, i imao sam to opterećenje da i nađem neko tumačenje i neku moju interpretaciju ove knjige, a onda sam u stvari završio tako što sam je čitao Daku i nisam mogao da prestanem i nisam ni o čemu razmišljao, nego o tome šta će biti sa Anđelom, Sarom i Aleksom i naravno sa Petka Roksandom do kraja priče, i to je nešto što je veliko umeće i ja sam zavidan na neki način, na svaki način, kao pisac, zato što smatram pre svega pisanje za decu, i to ne smatram samo ja, to je opšte poznata stvar, uz komediju kao najtežim oblikom književnosti, a ovdje imamo nešto što je vrlo svojstvena, autentična i samouverena poetika, koja se nalazi, naravno nije jedina Ivanina knjiga koju sam pročitao, gde praktično vidim da ta struktura koja je u čisto književnom smislu vrlo jasna, definisana, preokreti, likove koji su izgrađeni, funkcionišu i mogu da funkcionišu i u bilo kom drugom književnom delu, a onda imamo nešto što je ta, pa mogu reći čak neobuzdana imaginacija, jedna zaista vrlo originalna fantastika koja se pojavljuje u ovoj knjizi, koja naravno potiče i može se kako smatrati kao odlika i žarova fantastike, ne samo zbog fantastičnih bića koje smo već pomenjali i Bojoštera i Vremena i Zabora, već i samo to naučno-fantastičnog motiva prelaska iz jedne slike u drugu, i naravno sve to ima taj važan i plemenit cilj i tu metaforičnost i sve to stoji, ali to nekako se zaboravi, ta priča koja jeste, čak na momente deluje kada ovako prelistavate opterećena tim zadatak slikama, u stvari vrlo brzo postaje zaista upravo ono što bi trebalo da bude knjiga koja je tu da vas odvede na neko drugo mesto i da vam ispriča neku priču o likovima koji su vam važni. Ovi likovi su važni meni zato što su karakteristični. To je vrlo nezgodna stvar sa pisanjem o deci, jer na kraju krajeva mi kao autori nismo više deca, ili makar ono možda nije to toliko očigledno kad nas pogledate ovako s polja, ali unutra svakako jesmo, a ono što je opasnost, kažem, jeste da ta deca budu stereotipna, znači i ono što sama Ivana kaže, oni jesu na prvi pogled takvi, a onda u stvari nisu, svaki od njih ima twist, znači, tako da mi pratimo te likove i oni su nama zaista vodiči i ta Petra Roksanda, ne znam koliko tu ima autorke u njoj makar, verovatno, ali i ona dobija te svoje osobine. I pitao sam Ivanu na jednoj tribini koju smo zajedno imali nedavno na Beokonu, pa mi je tada rekla da nema tih osobina koje sam ja pripisivao jednom pisanju, a sada mislim da ih baš ima u ovoj knjizi, vezano za američke bogove Nila Gejmana i toj borbi za bekskom od zaborava, i na neki način upravo i u ovoj knjizi ona čini nešto slično Gejmanu, čiji bogovi jednostavno da bi opstali ali u stvari neko mora da veruje njih, neko mora da ih se seća.
What's wrong with this picture? What's wrong with this picture? Ogled iz svemirskog broda.
Misija muzeja je, dakle, knjiga, faktički kraći roman ili sad u šta bismo već mogli da upakujemo u zavisnosti kako se to definiše, da li preko broja reči što je postalo popularno i preuzeto sa zapada ili po nekim drugim karakteristikama, no kada je reč o knjizi priče, misterije i magije, definitivno je reč o zbirci priča, nova zbirka Ota Altmanija koju smo već pominjali, a evo prilike da čujemo gde će ona sve biti predstavljena tokom meseca decembra i kada možemo očekivati veliku beogradsku promociju, mada će potpisivanje već knjige biti veoma brzo, tačnije za neka 4 dana. Ali nešto više o tome o Toltvenju.
Već iz ove pozicije sada je jasno da će decembar biti ispunjen što se tiče promocija priče, misterije i magije. Ono što se već sada zna je da će promocija u Novom Sadu biti zakazana za 13. decembar u 7 časova u knjižari Boulevard Books. Domaćini večeri su Dragan Babić i Tamara Babić, književni kritičari. Nakon toga već 2 dana u Beogradu u noći knjige manifestaciji biće potpisivanje knjige na 2 mesta. Jedno je Delfi SKC knjižara u 20:00 do 7:00 i Delfi u Meriotu u 19:30. I sad samo još ostaje da se potvrdi gostovanje u Kikindi u njihovoj biblioteci, koje bi trebalo da bude 20. decembra, ali u međuvremenu to će još biti potvrđeno, tako da će svi to znati. Matična velika prava promocija knjige u Beogradu dogodit će se najverovatnije krajem januara ili početkom februara, kad budemo znali konačno spise gosti u mesto i tako to, ali to je možda idealno vreme kada se svi odmore od proslava i slavlja i onda možemo da imamo strpljenje i vremena za malo kulture.
I met a magician. did magical things. He said he could turn any heart that was sad into one that sings. I told the magician what had happened to me. My sweetheart and I had a quarrel, and now I was blue as could be. He asked me to close my eyes, wave his wand in the air. I looked, and to my surprise, my sweetheart was there. We kissed in the moonlight, stars were twinkling above. I suddenly knew this was no magic trick, just the magic of love.
He asked me to close my eyes, wake his wand.
Kissed in the moonlight, stars were twinkling above. I suddenly knew this was no magic trick, just the magic of love, just the magic of love.
Ti i ja, 202.
So blind I can see that she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. Don't turn your back. Just pick up my magic stick.
Dakle, Novosađani će već za dva dana moći da prisustvuju u promociji zbirke priča Ota Altvanija, priče misterije i magije. Beograđani da mogu da svoj primjerak odnesu na potpisivanje 15. a čuli smo dakle kada će tek biti beogradska promocija. Međutim, nešto što će se dešavati znatno pre, tačnije od 22. do 24. decembra u Kinoteci, to je novo izdanje Šok koridora. Kada smo već kod tih nekih najava, evo dakle da Nenad Bekvalac najavi šta će da se dešava tokom 3 dana Šok koridora u Kinoteci sa temom kanibalizam.
Šok koridor za kraj godine uvijek sprema specijal koji traje nekoliko dana. Uvijek uzimamo za neku temu koja onako, nemo kažem, opšta, ali karakteristična za Šok koridor. Ovog puta je u pitanju kanibalizam. I sam ciklu se zove Pogodi šta ima za večeru. I vodili smo se onim kanibalizam i uvijek simboličan čak i kad je stvaran. U ova 3 dana bit će prikazani raznorazni filmovi koji se bave zapravo raznoraznim vrstama kanibalizma na filmu. Kanibalizam kao dijeta ili način ishrane, zatim simbolični kanibalizam, zatim je tu i alimentarni kanibalizam, to su povremeni i onaj koji je gastronomski. Imamo i nekoliko podgrupa kao što su karnalni, to jest puteni kanibalizam i onaj koji je neka vrsta katarzični, to je pročišćenje, koji služi za pročišćenje. I normalno kanibalni porivi u smislu nemetnih i poremećenih kriminalaca. Napomenući samo nekoliko filmova, recimo što se tiče putenog, to je telesnog kanibalizma, to je film Nevolje svaki dan, Claire Denis, sa Vincentom Galom i Beatrice Dahl. Zatim tu imamo Izgladnele od Antonije Bert, zatim imamo Cannibal Ferox, to je svidoženje Amazona, kako je preveden kod nas u bioskopima Umberto Lenci. Ovo je bilo totalno nenamjerno s obzirom da je posle pravljenja ovog programa čovjek umro, tako da je ovo jedan način, to je sudavanje počasti njemu. Zatim ćemo imati još jednu totalno slučajno pre neki dan je umro i pejte koji zove Uli Lomel, to je jedan od jako velikih saradnika Fassbinderovih i čovjek koji mu je pomogao, to je sam Fassbinder mu je pomogao da napravi ovaj film koji zove Nežnost Vukova, a prikazuje Fritza Harmana, to je kanibala hanoverskog 30. koji ubijao mladiće i jeo ih i prodavao na ulici. Zatim tu imamo teksaški masakr motorom testerom bez koga zapravo ne može da prođe ovaj normalno ciklus, tim što je prošlog mjeseca pušten original, ovog puta će biti pušten remake koji je radio Marcus Nispel iz 2003. Imaćemo tu i malu komediju koji to je film Roditelji Boba Balabana sa Randy Quaidom. Eto, otprilike to je sve što će biti prikazano u ovom ciklusu. Da, bit će normalno tu ide velika testna radnja, a za sljedeći mjesec januar pripremamo možda, to je zapravo neće biti horor u pravom smislu te reči, ali zapravo spada pod Šok koridor, a to je John Woo i njegova balistička krvoprolića. Eto, dugo nije bilo Šok koridor tribine, tako da smo rešili da ponovo počnemo sa tribinama. Prva tribina planirana za ovu godinu je u Poletu 11. u ponedeljak. Održava se od 7 do 9, rešili smo da uzmemo aktualnu temu i da to bude emigrantski šok, to je da pokažemo kako su se neki reditelji nosili sa tim temama i hororima koji se tiču samog emigrantskog šoka i puta ljudi koji idu, to je iseljavaju se iz svoje zemlje. Ove tribine koje ćemo praviti redovno svakog mjeseca će se također snimati i stavljati na YouTube kanal, tako da će ljudi moći da gledaju to i naknadno ili uživo kada budemo snimali.
I was an Eskimo. Frozen wind began to blow. Under my boots and around my toes. Frost that bit the ground below. A 100 degrees below zero. And my mama cried. And my mama cried. Nanuka no no. Nanuka no no. Don't be a naughty Eskimo.
Watch out where the huskies go, don't you eat that yellow snow. Watch out where the huskies go, don't you eat that yellow snow.
202. Simfonija zvuka.
U 2:40 ćemo se opet vratiti i svetu knjiga i knjigama koje zanimaju, a i namenjene su mlađoj čitalačkoj publici. Nekad smo imali omladinske romane, sad imamo young adult. Sad, koja je razlika, to bi trebalo definitivno ostaviti ljudima koji se malo više time bave da nam možda naprave tu distinkciju između onoga što smo nekad čitali kao omladinske romane i onoga što se sad čita kao young adult. I koja je možda po godištu namenjena, da tako kažemo, istoj publici, ali očigledno postoje tu neke razlike i specifičnosti. Na kraju krajeva i sam način pisanja se promenio. ljudi koji se malo više bave pisanjem kažu nekada kao čitalac ste bez problema mogli da istrpite nekoliko strana opisa kako izgleda gusarski brod, pa tek onda da počne avantura. Sada toga više nema. Današnja čitalačka publika nema toliko vremena da se bavi sa toliko detaljnim i dugačkim opisima, nego jednostavno čeka da što pre počne neko dešavanje i radnje. No, nebitno. Dakle, young adult literatura i taj termin koji je poprilično prihvaćen postoji i kod nas, a jedna izdavačka kuća se upravo specijalizovala i krenula je od samog starta da se bavi tom literaturom koja bi trebala da zanima oni koji imaju 13, 14, 15, 16, 17 godina. Međutim, u okviru te literature postoji i takozvani young adult fantasy. Dakle, nešto što ima dodirnih tačaka bilo sa fantastikom ili naučnom fantastikom. E sad, šta je to young adult fantasy? Šta je od naslova popularno kod naših tinejdžera? Da li se ukus domaćih tinejdžera razlikuje od onih, tako kažemo, tinejdžera iz sveta sa zapada i onoga što je tamo hit, da li ovde postaje hit? Upravo ćemo čuti od prve žene Urban Rica, dakle domaće izdavačke kuće koja se bavi young adultom, Jasmine Marković-Karović.
Teško je odrediti šta ću, šta je young adult fantasy, odnosno teško je odrediti šta je od toga popularno u svetu i ovde. Pomalo se razlikuju ukusi naših tinejdžera i svetskih, kažem minimalno, zato što imam utisak da je kod nas popularnije i omiljenije ono što se možda negde graniči sa fantazijem. Dakle, recimo u početku je to bio, u početku kad kažem, kad sam ja počela to da izdajem, divergentni su bili serijal koji jeste bio neka naivica neke fantazije, distopije i neke savremene, da kažem, literature. Tako da imam utisak da deca s tim takozvani fantasy više vole samo da se igraju. To mi čak govori i podatak da je najprodavanija, makar eto, u Urban Ricu, autorka Libar Dugo, koja se u duologiji, koju ubedljivo najviše od sve te fantazije prodajemo, zapravo sa fantazijom negde samo poigrao. To su ipak likovi koji predstavljaju bilo koju grupu savremenih tinejdžera, a koje je eto samo stavljene u neke okolnosti koje bismo mogli eventualno da nazovemo fantastičnim. Tako da je to kod nas, rekla bih, onako negde na ivici. Još uvijek ne mogu deca da se odluče da li bi se više igrala savremene literature ili te fantazije. Makar je to tako za sada, mada vidim da se na godinu dve i ukusi i njihovi stavovi menjaju. The youngest was the most loved, the youngest was the shielded, we kept him from the world's glare, and he turned a killer. Retrieve saying nose, turned up and mischievous. Forget me not eyes that cried if we ever left his side. There is no such thing in life as normal. There is no such thing in life as normal. The most loved, the youngest was the cherub, a small boy from a poor house, who turned into a killer, a blushing rose, if he had to say hello, a lopsided grin, strained to keep the shyness in. There is no such thing in life as normal. There is no such thing in life as normal. The youngest was the most loved, the youngest was the cherub. The look was all before him, with a lovely wife beside him. The most loved, the youngest was the cherub. We kept him from the world's glare, and he turned into a killer.
pogled iz svemirskog broda.
Dakle, sada smo u svetu young adult fantasy literature, čuli smo kakve su to uslovno rečeno razlike između ukusa domaće i strane mlade publike kada je reč o ovakvoj književnosti, a sada ćemo od Jasmine Marković-Karović čuti šta je to što se planira da se objavi naredne godine ili makar do kraja ove godine, a što bi moglo da zanima mlade čitatelje koji bi voleli da budu u tom svetu fantastike ili naučno fantastike, ali nečeg što je malo specifičnije pisano za njih.
Znači, mi se da je sad zanimljivo, to treba da ispatimo sad pred kraj godine, War Cross serijal autorke Mary Lou, koja je to do sada pisala te neke fantazije i distopije, sad se bacila na neku relativno bližu budućnost, ali gejmersku. I vidim da to klincima postaje sve zanimljivije i mislim da će to biti neki sledeći korak. To je recimo neki Tokio 50-100 godina od ovog trenutka. I virtualna realnost je obrađena, eto recimo u tome. To je jedno, a drugo je možda eventualno drugačiji format. Ne toliko, nije toliko važno ni mesto događanja, ni vreme, koliko format. I to je trilogija Illuminae, koju smo započeli prošle godine i sledeće godine završavamo, izbacujemo treći deo, koja je zapravo neka, eto, kao naučna fantastika, ali napisana u obliku fajlova, e-mailova iz izveštaje i tako dalje. Tako da mislim da je to eventualno ta neka dva pravca, očekujem da će da ide njihovo interesovanje.
Beograd 202.
3 sata i 1 minut noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i večeras pogled iz svemirskog broda. Još malo smo vezani za temu Young Adult Fantasy-a. Čuli smo šta je to popularno kod nas kada je reč o ovoj vrsti literature koja je namenjena mladima, šta će to izaći i biti po mišljenju prve žene Urban Rica glavne hitovi možda tokom narednih meseci i naredne godine. A jedno od pitanja koje smo postavili Jasmini Marković-Škarović je to da li ima interesenata, to jest zainteresovanih kod domaćih pisaca koji su se možda oprobali u ovom ključu, s obzirom da svojevremeno kada je Tardis bio glavni, da tako kažemo, izdavač domaće fantastike, stizao je veliki broj rukopisa, sada se slično dešava Porta Librisu, koji i tekako svake godine ima konkurs za domaći neobjavljeni roman fantastike. Urban Ritz je objavljuje, dakle, stranu, i to je angloameričku young adult fantasy literaturu, ali da li se možda neko od domaćih autora odvažio da piše u sličnom ključu i šta generalno uzev kao ideju imaju u Urban Ritzu, da li bi objavljivali tako nešto, čućemo, dakle, upravo od Jasmine Marković-Karović.
Ja razmišljam o tome od samog početka. Za sada još nisam dobila ništa što bi eventualno išlo u ovom pravcu kojom ide u Urban Ritz, međutim ne mogu da kažem da nisam otvorena za to. Ipak više sam dobijala rukopise koji se bave tim nekim savremenim temama i nešto što potpada pod savremenu prozu. Mnogo, daleko manje fantasy ili neka naučna fantastika ili šta li već, ali negde stoji plan da u narednih godinu, dve počnem malo ozbiljnije da razmišljam o domaćim autorima i o eventualno o nekoj fantaziji ili naučnoj fantastici, ili zašto da ne i savremenoj prozi. Još uvek mi se čini da nije trenutak za to, ali eto, nekako otvorit će se, čini mi se, i otvorit će se i čitaoci za to u budućnosti, u nekom trenutku kada počnu, zapravo to je cilj meni, da počnu da veruju apsolutno svakom naslovu koji izdamo i da onda više ništa ne dovode u pitanje, nego kad im u tom jednom trenutku damo domaćeg autora, oni će već imati potpuno poverenje u nas i to bi bilo, tako ja zamišljam, neki idealan početak te igre zvane domaći autori u Young Adult.
Expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? 202 oseti čoveka.
May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every hill. May you stay
svemirskog broda.
Sada ćemo malo preći na vesti sa strane scene koje možete pronaći na blogu Pogleda iz svemirskog broda. I za početak da kažemo da su proglašeni dobitnici Goodreads Choice nagrade. Reč je o najvećoj svetskoj društvenoj mreži koja je posvećena knjigama, dakle Goodreadsu, a za najbolji naučno-fantastični roman proglašeno je delo Andy-a Weira Artemide. Andy Weir poznat po Marsovcu, po kojem je posle toga snimljen film. Ovo se takođe dešava na Marsu, ali i knjiga je već objavljena kod nas, tako da pojavila se za sam knjiga, tako da eto, možete da je pročitate i da vidite da li ćete se složiti sa izborom ljudi koji ocenjuju knjige na Goodreadsu ili ne. Kada je reč o kategoriji fantasy-a, tu je najviše glasova osvojila knjiga Fantastične zveri i gde ih naći, Joanne K. Rowling, dakle još nešto što je objavljeno kod nas, a za najbolji horror tu su zajednički napor Stevena i Jovena Kinga Sleeping Beauties. Kad reč o fantastici za mlade, tu je nagrada pripala Sari J. Maas za delo A Court of Wings and Ruin, dok je novi roman Ricka Riordana The Ship of the Dead osvojio najviše glasova u kategoriji posvećenoj dečjoj književnosti. Kad je reč o ukupnom broju glasača ove godine je zabeležen rekord. Kada je reč o dodeli ovih Goodreads nagrada, s obzirom da je zabeleženo ukupno 3.887.625 glasova. Dakle, glas publike je definitivno tu, ali to i dalje ne mora da znači da će se poklopiti sa onim što bi vaše bilo omiljeno, s obzirom da je bio veliki broj predloženih knjiga, ne znači nužno da su svi glasali za ove naslove. Sad nešto sasvim drugačije, u svetu filma brojne su dakle glasanja i izbori za naj ovo ili naj ovo. Jedno od interesantnih glasanja je objavljeno relativno skoro, dakle koji su to najdosadniji filmovi. Kritičari su izabrali 20 po njihovom mišljenju najdosadnijih filmova svih vremena. Jedna anketa koja je sprovedena među uglednim filmskim kritičarima u Velikoj Britaniji. Evo šta je na njihovoj listi, a da ima veze sa fantastikom. Na 13. mestu liste 20 najdosadnijih filmova je Matrix Revolucija iz 2003. godine sa 17% glasova, 18% i 12. mesto za 2001. Odiseju u svemiru. Na 11. mestu sa 19% glasova je film Batman i Robin, a 24% glasova dobio je film Poštar iz 1997. ona post-apokalipsa. Na 5. mestu, na neki način očekivano, Transformersi, takođe 24% glasova, a 2% glasova više dobio je film Zvezdani ratovi epizoda 1 Fantomska pretnja iz 1999. I na 2. mestu, pošto dakle pominjemo samo filmove koji imaju veze sa fantastikom ili hororom, dakle 29% glasova 1999. godina i projekat Veštica iz Blaira. Eto, dakle, tako su glasali kritičari. Možda i mi jednom napravimo naš izbor najdosadnijih filmova da vidimo kako bi fanovi glasali. Kada smo već kod filmova, iako je na početku sezone dodala nagrada bio gotovo neprimećen, film The Shape of Water ili ti Oblik vode Guillerma del Tora nadoknaduje sve to osvajanjem tri nagrade udruženja filmskih kritičara Los Angeles u subotu, a sada nadmašivši i sve druge filmove sa 14 nominacija za nagrade izbor kritike koju dodeljuje udruženje filmskih i TV kritičara iz Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. Film je dakle nominovan u brojnim kategorijama, vidit ćemo kako će tu proći i kako se ispostavlja. Kada krene sezona dodele nagrade, dođe do dosta iznenađujućih stvari vezanih za to šta se otprilike vidi kao favorit, a šta na kraju stvarno postane favorit i počne da dobija nagrade. Izgleda The Shape of Water ili ti Oblik vode Guillerma del Tora je upravo jedan takav film. I za kraj pregled ovih nekih interesantnih vesti iz sveta pa uglavnom filma, to je da je filmski reditelj Quentin Tarantino najavio da bi mogao da ode u svemir, tačnije u univerzum zvezdanih staza. Naime, Tarantino kaže da je smislio sjajnu ideju za potencijalni film koji je izložio producentu J.J. Abramsu i mogući plan je da Tarantino sa još grupom pisaca razvije ideju i pritom režira tako dobijeni scenario. Da li će nešto toga na kraju biti ili će biti samo još jedna od brojnih priča koje su najavljivane pa se nisu desile, pokazat će vreme. Tarantino u svemirom i u zvezdanim stazama zvuči dovoljno interesantno, zar ne?
Say it, I love you, it's not Beograd 202.
Anymore. If I could only find you.
3:32 i tako smo lagano došli do kraja večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda. Predivna emisija, muzika je odlična, pozdrav od Ljubiše iz Titela, pa Dragan kaže, znam da ste pri kraju emisije, ali bi mi Aznavur pao kao kec na desetku, voli vas Dragan, nažalost, evo, Aznavur nije bio predviđen da ide u večerašnjem izdanju Pogleda iz svemirskog broda, ali dobro, bilo je tu, nadam se, druge dovoljno interesantne muzike, za one kojima možda priča nije bila dovoljno interesantna, no... Ostala nam je još jedna muzika koja je direktno vezana za samu temu u rubrici Treća strana ploče, ali pre toga samo da kažemo, već od 4 sata vas čeka Trkuta i Glasa, Poj, izbor najrazličitije interesantne muzike, a onda od 6 sati ujutru Novi ustanak, sa vama će biti Kruna Pintarić, a na svu sreću, eto, iako dolaze hladni dani, iako nas tek stiže zima, u jutarnjoj crtici bit će jedna interesantno razmišljanje o nekim toplim temama, taman da se da kontrast ovim zimskim danima. No, ostaje mi da kažem da vas pozdravlja ekipa u sastavu Nenad Njenović Trkulja, Sale Marković je nevidljivi čovek, a u rubrici Treća strana ploče večeras muzika iz jednog animiranog filma, ali o džinovskom biku sa ogromnim srcem. Naravno, čuveni Ferdinand, koji je sada i u bioskopima na radost što onih mladih, ali i što onih malo starijih. A mi ćemo slušati Home, dakle Dom, ali filmsku verziju u izvođenju Nika Jonasa. Laku noć i prijatno. I knew I'd need something new for me. I never knew just what that was. Finding something safe was just like trying to catch a bird in flight. I knew that I would never touch. Now I won't let go. Cause I'm happy to call it. Oh, I'm
Give yourself. to the dark side.
Stay the grave.
send what I can to the man from the ministry. He's a part of heaven's plan, and he talks to me. Now I send what I can to the man with a diamond ring. He's a part of heaven's plan, yeah, and he sure can sing. Now it's all I can afford, but the Lord has sent me eternity. It's to save the little children in a poor country. Got my ticket to heaven, an everlasting life. I got a ride all the way to paradise. I got my ticket to heaven, an everlasting life. Everlasting life.
Followed it up. took our dreams away, leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground, to a life consumed by slow decay. The grass was greener, the life was brighter.
So many times the grass was green.